indawo thina lapho bese sinika khona ukudla bese sinike entumbane sanuka sanika lenjube khathe sisebenza sise elobhengula silungisa lezakhamizi silungisa labantu be social welfare silungisa labafundisi kudinga ukuthi lapho ngaba lendlala khona kungathi ngakho lo msebenzi sizabe lapho nxa lapho sithola khona ukudla siyabe sisebenza singena kwamanye ke ama suburbs.
Ukudla elikwabayo lokho likuthola ngapi kahle kahle?
Ukudla lokho okuningi sikuthole okunye kutholakala eSitco okubuye kulethwa ke ngaphansi kwalolu phahla oluthi lona amfobulayo against COVID-19. Njalo sithole omama abaseLondon ngapho e-UK abathi bona ngoqoki Ndlovukazi basinike labo impuphu e-US ncedayo esiyayiqedisa nje ukuyinika abantu ngaleli viki. Njalo siyazi ukuthi bakhona abanye abaphandle abase-America abanye abase-Australia abalokhu besaziqoqa befuna ukuncedisa. Lokhu kusavulekile njalo isidingo lokhu sisikhulu kakhulu. Kuyadingakala amadolobha lokhu emaningi asikangene eLuveve, asikangene eCowdrey Park, asikangene kubonkulumane, kubonketha, zonke lezi ndawo kulendlala. Asikakhulumi ngabophumula ngale kugcwele abantu abadinga ukuncediswa kakhulu. Ngakho siyacela kakhulu ukuthi nxa abantu beZimbabwe bengahlangana sincedisane. Ikanti uhulumende laye siyacela kakhulu ukuthi nxa ungaba le ndlela lezi zimali uhulumende athi uziqoqile ezama-youth athi uziqoqile ezabantu abakade bezisebenza siyacela ukuthi ziye ebantwini bona labo okumele ziye khona ngoba kuzasincedisa lathi ngapho ukuthi inani lethu labantu okumele sibancedise libe lilutshwane.